Një dit pas kremtimit të gjithë shenjtorve, më 2 nëntor, pra kalendari liturgjik nafton të përkujtojnë besimtarët e vdekur të cilve u kushtohet gjithë muaj në vijim. Pse kisha i kremton pranë e pranë këto dy festa? Çlidhje ka ndërmjet tyre?
Është e qartë se zbashku me shenjtorët e parajsës, kujtojmë edhe ata që priren nga parajsa, që janë në purgator. Purgatori është pia e gëzimit, sepse paradhom me parajsës. Dikush ka thënë se purgatori është si një kurs i gjatë ushtrime shpirtërore, para se të pranohemi në festën e shenjtorëve. Ata që janë pritje të parajsës, gjithë dekorit që i përkujtojmë gjatë nëntorit, janë njerëz që jetojnë në bashkim me ne. Ne mund të lutemi për ta e ata për ne. Prandaj është prekse të kujtosh të gjithë shpirtrat që nuk janë festën e plot të parajsës, por presin akoma në paradhomë. Ta njesh bashkimin me ta, të lutesh për ta e dish se edhe ata mund të ndërmjetësojnë për ne, edhe kjo është një arsye që na shtyn të mos ndjehemi kurrë të vetmuar.
Ne sot jetojmë në një shoqëri që kërkon me të gjitha mënyra ta harrojë vdekjen. Nga buron kjo prirje në shoqërinë tonë? Frika nga vdekja ndjehet kur njeriu nuk ka përgjigje para misterit të vdekjes. Nëse e mendon se vdekja është një zhytje në errësirë, atëherë sigurisht që të tremb. Nëse nuk shikon asnjë rrezik drite që vjen nga jeta e përtejme, atëherë sigurisht që jeta e përtejme të tmerron. Por kur e di se vdekja është vetëm një prag, se vdekja nuk është fund, se vdekja është fillim, është si porta e hyrjes në një shtëpi të re, ndryshon puna. Kur fitojmë sigurinë për këtë të vërtetë të ndritur nga feja, vdekjen mund ta thresim qetësisht motra vdekje. Si që pati quajtur Shën Francesku.
Për fat keq, shoqëria jonë është tepër e lidhur me të sotmen, me jetën e përkëndejme, por jeta e këndejme nuk mund të jetë gjithçka që kuptojmë me fjalën jetë, nuk mund të jetë gjithë jeta. Kishte të drejtë Nën Teresa kur thoshte, më e bukra nuk ka ardhur akoma. I krishteri që i di këto të vërteta e shikon vdekjen me qetësinë më të madhe. Kush është një mendje me një shkrimtar bashkohor nga më të mëdhenjtë që thotë, mendoj se roli i soi tim nuk është më i larti se ai i bledve, i milingonave ose i harabelave, sigurisht që ka të merr nga vdekja. Nësa ne e dim se jeta njeriu të është e lartë, mbart në vetvete farën e amshimit. E ne kemi kohën sa jemi ende gjallë të vendosim cilin amshim të zgjidhim, amshimin e pranimit Zotit apo amshimin e mos pranimit Zotit. Amshimi i pranimit Zotit është parajsa, jeta e pasosur, ndërsa ja i mos pranimit Zotit është skotera, sepse njeriu pa Zot është i parealizuar, pa Zot njeriu është i zbrazur, është plotësisht i palumtur.
Po shkoj sot ndërvore, Jezus, së shvendi kanë që me di, më rënqeth ky vëndi heshtur, ky vënd ku ka veçësi. E zërit mërshëm i vdekjes frymon këtu nga gjdo plas, pëshprit nga gjdo gëmush, nga gjdo kuror e gjdo ras. Po shkoj për njerëzi që më deshen, që ishin, por që shkuan. Po shkoj të shprej mirë njohjen për gjithë shka më dhëruan. Mirënjohje për këmbdha jetën, për këmbdha bujarin, mirënjohje për këmb fali fen, për këmbdha përdit dashurin. Një krah mdha ku mbështeta, një fjalë turt ku udhën rigjeta, më mësoj lajmin e mirë, ku gjeta shpres e hirë. Po shkoj tu përshpris shpresën time, po shkoj tu përsri se besoj në atë jetë mbi të cilën vdekja askur nuk triumfoj. Se nuk është smundja smorti që fjalën e fundit e thonë, jo, unë nuk mund të besoj se i humba për gjithmonë. Po shkoj të qoj një lule, simbol bukurie që duhet. Po shkoj të ndez një qiri, simbol i zjarit që s'shuhet. Po shkoj të prek një fytyrë mes kryqave pa fund. Po shkoj të takoj ty, Jezus, që vdekjen mund.